inay bilaabeen inay warshadaha wada kan xataa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuna zaidi ya watu 120 waliojeruhiwa mnamo wiki nzima ya maandamano ya kutaka kuondolewa kwa wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja Mataifa MONUSCO katika jimbo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la Kivu Kaskazini. Ripoti ya Msalaba Mwekundu inaeleza kwamba hospitali katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini Goma na mji wa Beni zina wagonjwa wengi kupindukia uwezo wao tangu April 15 kutokana na watu waliojeruhiwa, ikiwa ni pamoja na majeraha kutokana na risasi. Hasira za wananchi wa jimbo hilo zimeongezeka kutokana na kuendelea kwa mauaji yanayofanywa na makundi yenye silaha na kusababisha wanaharakati kuitisha maandamano pamoja na mgomo katika miji mbalimbali ya jimbo hilo tangu Aprili 5 ambapo watu 10 wamefariki. Kulingana na takwimu za kanisa Katoliki nchini humo, watu 6,000 wameuliwa katika jimbo hilo tangu mauaji kuanza mwaka 2013. Taasisi ya kimataifa ya kushughulikia mizozo ICG, International Crisis Group, limeonya hii leo kwamba mzozo wa kisiasa wa muda mrefu nchini Somalia unaingia katika awamu mpya na ya hatari kutokana na mvutano mkubwa kati ya wanamuunga mkono Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kwa jina la Farmajo na wanaompinga. Onyo hilo limetolewa siku moja tu baada ya mapambano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi la kamanda wa zamani wa polisi wa Mogadishu alifukuzwa kazi baada ya kupinga hatua ya rais kuongeza muda wa mhula wake. ICG inaeleza kwamba mapambano hayo yanadhihirisha wazi mgawanyiko ndani ya vikosi vya usalama vya Somalia unaotishia kuzuka mapigano kati yao na hapo kubuni nafasi kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabab kutumia fursa hiyo kuimarisha nguvu zao. Ripoti hiyo inaendelea kueleza kwamba hali ya Somalia ni mbaya kutokana na habari kwamba upinzani unatafakari juu ya kuunda serikali yao ya mbali, mgawanyiko katika vyombo vya usalama na upinzani kuongezeka dhidi ya rais aliyeapa kwamba ataongeza muda utawala wake. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Eritrea imekiri rasmi kwamba wanajeshi wake wanawasaidia wanajeshi wa Ethiopia katika jimbo la kaskazini la Tigray, lakini imeahidi kuwaondoa wanajeshi hao kutokana na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa. Eritrea ilikiri jukumu lake katika jimbo hilo katika barua iliyochapishwa kwenye mtandao Ijumaa usiku na waziri wa habari wa nchi hiyo kutokana na barua iliyoandikwa na balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa na kuwasilishwa mbele ya Baraza la Usalama. Waziri Mkuu Abiy Ahmed alipeleka wanajeshi katika jimbo la Tigray mwezi Novemba ili kuwapokonya silaha na kuwakamata viongozi wa chama kilichowahi kuwa na ushawishi mkubwa nchini humo cha TPLF. Na kwa miezi kadhaa serikali za Addis Ababa na Asmara zimekuwa zikikanusha kuhusika kwa majeshi yao katika jimbo hilo licha ya ushahidi kutoka wakazi wa jimbo hilo, makundi ya kutetea haki za binadamu na mashirika ya huduma dharura na wanajeshi. Wakati huo huo, Abadi Girmau, mkuu wa masuala ya kilimo wa utawala wa Tigray uliotawaliwa na waziri mkuu Abi, ameonya juu ya uwezekano mkubwa wa kutokea janga la njaa katika jimbo hilo ikiwa shughuli za kilimo hazitaanza kwa haraka. Mkuu wa huduma dharura wa Umoja Mataifa Mark Lowcock, katika ripoti yake kwa Baraza la Usalama siku ya Alhamisi, alizungumzia dalili za kuzuka hali hiyo ya njaa na kusema hakuna dalili za wanajeshi wa Eritrea kuondoka licha ya ahadi zilizotolewa na serikali za nchi hizo mbili. Mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kuokoa mkataba wa kimataifa wa nyuklia pamoja na nchi hiyo mjini Vienna, Abbas Arkashi, amesema hii leo kwamba mwelewano umeanza kujitokeza katika mazungumzo, lakini pia kuna tofauti kubwa na muhimu zinazohitajika kutanzuliwa kabla ya kufikia maridhiano kamili. Duru ya pili ya mazungumzo hayo yenye lengo la kuirudisha Marekani kwenye mkataba wa kimataifa kati ya mataifa makuu sita ya dunia na Iran ilianza Alhamisi mjini Vienna, ambapo wajumbe wa Marekani na Iran hawakutani ana kwa ana, bali wajumbe wengine wa makubaliano hayo ndio wenye kuwasilisha ujumbe kati ya pande hizo mbili. Mapema hii leo China imesema pande zote zimekubaliana kuharakisha mazungumzo hayo, ikiwa ni pamoja na swala la kuondolewa kwa vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Teheran vilivyowekwa na utawala wa Trump. Na maziko ya Prince Philip, mume wa Malkia Elizabeth wa Uingereza, yamefanyika hii leo baada ya ibada katika kanisa la St George kwenye kasri la Windsor. Maziko yamefanyika chini ya masharti makali ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19, ambapo ni watu 30 pekee waliohudhuria na kufuatiliwa na mamilioni ya watazamaji kupitia televisheni. Jeneza lake lilisafirishwa na gari maalum la kijeshi kutoka kasri hapo saa 9 mchana saa za Uingereza, baada ya milio ya mizinga, na kuelekea hadi kanisa likifuatiwa kwa miguu na familia ya kifalme iliongozwa na Malkia Elizabeth mwenyewe, wakiwemo mwana Prince Charles na wajukuu William na Henry. Philip, anafahamika kama Duke of Edinburgh, alifariki April 9 akiwa na umri wa miaka 99. Alimwoa Malkia Elizabeth miaka 73 iliyopita, ilikuwa ni mwaka 1947, na kumsaidia mke wake kubadili uongozi wa kifalme kufuatana na mabadiliko duniani baada ya vita vya pili vya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako Abdul Shakur Abud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk. Naam, karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala huu wa Live Talk. Baada ya kusikiliza habari za dunia na mwenzangu Khadija Riyami, tunaingia sasa kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama nilivyodokeza, serikali mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliundwa hatimaye hapo Jumatatu tarehe 13 Aprili, ikisubiriwa kwa miezi minne tangu ateuliwe waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde kutoka chama kiitwacho Avenir du Congo au ACO. Serikali hiyo ina mawaziri 57, mawaziri wanawake ni 14. Imeundwa baada ya serikali ya ushirika kati ya muungano wa CASH wa Rais Felix Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila kuvunjika kutokana na malumbano ya kisiasa. Serikali hii mpya imepewa jina la Union Sacrée. Wizara muhimu kama ile ya ulinzi na mambo ya ndani na fedha zinaongozwa na watu wa karibu sana na Rais Tshisekedi, waziri wa mambo ya ndani akiwa kutoka chama cha rais cha UDPS. Wizara ya mambo ya nje inaongozwa na mtu wa karibu na Moise Katumbi, gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga na mpinzani wa zamani wa rais wa zamani Joseph Kabila. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha MLC cha bwana Jean-Pierre Bemba, Eva Bazaiba, ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mazingira na maendeleo ya kudumu. Inarifiwa pia kuwa wastani wa umri wa mawaziri wanaounda serikali hiyo mpya ni miaka 47. Serikali hiyo imeyapa kipaumbele masuala ya usalama, afya, uchumi, sheria na miundo mbinu. Ni yapi matarajio ya wananchi wa Kongo kwa serikali hiyo mpya? Je, hivi sasa Rais Felix Tshisekedi aliyechaguliwa kwenye uchaguzi wa tarehe 30 Disemba mwaka 2018 atakuwa na uwezo wa kutekeleza ajenda yake au miradi aliyoahidi kwa wananchi wa Kongo? Ili kujadili hayo yote, tunao washiriki kwenye laini ya simu. Tunaye Jean-Pierre Mutemba, yeye ni mwanaharakati kutoka vyama vya wafanyakazi, yuko huko Lubumbashi. Bwana Jean-Pierre Mutemba, karibu katika Live Talk.
Jambo bwana, shukuru.
Vile vile kutoka huko huko DRC katika mji wa Goma tunaye Shushu na Megabe. Karibu Shushu na Megabe.
Asante sana, jambo VOA.
Salama tu jambo. Asante sana kushiriki nasi katika live talk. Na hapa Marekani kutoka jimbo la Maryland tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Karibu Profesa Fulbert Namwamba.
Asante sana na wasalimu wasikilizaji wote.
Asante vile vile Profesa Namwamba, na tulikuwa tunatarajia kumpata bwana Delphin Kapaya, ni mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye yuko huko Kinshasa. Ametueleza kwamba ana shughuli kidogo, lakini tutaendelea kumtafuta ili na yeye aweze kutoa mchango wake katika mjadala wetu wa live talk. Basi moja kwa moja nianze na Jean-Pierre Mutemba huko Lubumbashi. Bwana Jean-Pierre Mutemba, nyie upande wa mashirika ya kiraia, serikali hii mpya ya waziri mkuu Lokonde mmeipokea vipi? Kuna imani gani ambayo mnayo na serikali hii mpya?
Sisi wafanyakazi tunafurahi sana hivi government mpya inatoka, kwa sababu unajua hii masiku mwezi wa tatu huyu ni mwezi tunaita nani, wafanyakazi makampuni napacha kulipa fedha ku mkitunga leta, lakini kama government inakawia mingi itakuwa ngumu sana kwa kuonyesha fedha na kuonyesha budget ya Kongo mwaka huu. Hivi tulifurahi hivi government inatoka, wafanye mbio baanze kazi, wafanye budget ya hii yani, waangalie vitu vyote mbio. Lakini mnajua nchi yetu inakuwa na magumu nyingi. Magumu ya kwanza ni vifo vinapita kule Beni, Butembo, kule Ituri, mpaka huku kwetu karibu hapa Kutanganyika, kunakuwa vifo vingi. Ile vitu ya insecurity ipo vimalizike, ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ile tunasema sosiali ya wakaaji wanasumbuka sana na kuvivi na washika, mambo iko nyingi sana huku Kongo. Na tunashukuru hii government inakuja itashambulia sana ile maneno ili watu wapate kupata maisha mzuri na kuendelea. Na lakini magumu ni budget yetu iko na magumu sana. Najua mwaka iliyopita walisema itakuwa 11,000 miliardi ya dola, lakini hawakuonyesha, walionyesha tu 5 tu. Na hii mwaka iko magumu tena kuonyesha 5, saa zingine itakuwa 3 tu. Kusema inafaa wafanye nguvu sana, wajikaze kwa sababu ya kugombanisha vitu ya fraud, kugombanisha ile vitu vyote mbalimbali inafanya ke fedha ya leta inapunguka sana. Na hivi hakuna namna kufanya kitu kama fedha kuchache sana mbudget yetu.
Sawa kabisa.
Hivi vitu viko vikali, lakini nafai government ifanye nguvu ya kukombanisha ile vitu sana.
Sawa kabisa bwana Jean-Pierre Mutemba, tutayaangazia hayo yale ambayo wananchi wa Kongo wanaona kwamba serikali lazima yatatue. Shushu na Magabe huko Goma. Goma ni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Jimbo hilo na matatizo mengi sana ya usalama, mauaji ya huku na kule, na hivi karibuni kulikuwa na maandamano ya kuomba kikosi cha MONUSCO cha Umoja Mataifa kiondoke huko. Lakini kwanza nitaka kuuliza wewe kama mwanamke, sijui serikali hii wanasema inawakilishwa na wanawake 14 tu. Sijui upande wa wanawake hii serikali hii mpya mmeipokea vipi upande wa mashirika yenu huko?
Upande, asante sana kwa ulizo. Upande ya mashirika ya wanawake umefungua macho zaidi sana kwa serikali hii. Ya kwanza tumetambua ya kuwa serikali hii mpya imekiuka mara tena katiba ya nchi, katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inaadhimisha ya kuwa serikali iwe na 50% ya wanawake. Ila serikali imeonyesha kama imekiuka tena hiyo katiba. Ijapo kuna maendeleo ambayo yameonekana kutoka 70% kwenye 27%. Ni maendeleo kidogo ambayo imeonekana, na tunashukuru kabisa kwa wanawake wengi wamesema asante, ila tunangojea mingi.
Mnangojea mingi sana. Utatuambia yale ambayo mnasubiri kwa serikali hii mpya. Labda kidogo nafikiri utakuzungumza kwamba serikali ya mwanzo kulikuwa asilimia saba, hapana sabini. Kulikuwa asilimia saba ya wanawake.
17 ndio.
Kulikuwa 17. Hivi ni asilimia 27.
Ndio. Asilimia 17, ila imeendelea kwa asilimia 27.
Kwa hiyo kuna hatua ambayo imepigwa.
Kuna hatua ndio, kuna hatua ambayo imeonekana, ila tulikuwa tukingojea mengi. Tumekuwa tukingojea iheshimu katiba ambayo naomba 50, 50-50.
Okay, sawa, hamna wasiwasi. Haya, Profesa Namwamba, wewe ni mchambuzi ambaye unafuatilia sana maswala au mambo yanayoendelea katika kanda ya maziwa makuu na huko Afrika Mashariki. Serikali ya awali ilivunjika, ilikuwa ni ya muungano au ya ushirika kati ya muungano wa Kash wa Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila. Muungano huo haukuweza kuendelea na kazi, serikali ilivunjwa, na upande wa bunge na seneti kulikuwa na mabadiliko makubwa sana. Watu wa Kabila ambao walikuwa na wingi katika taasisi hizo baadaye walikuja kuwa wachache. Sijui upande wako wewe, kwa mtazamo wako, matumaini ambayo wakongomani wanaweza kuwa nayo kwa hii serikali mpya ni yapi?
Naweza kusema kuwa sasa tumetoka kwa serikali ya nusu mkate na tumeingia serikali ya udhabiti. Udhabiti ni kuwa hiyo serikali ya nusu mkate ilikuwa serikali ya vuta ni kuvute, na watu wa Kabila walikuwa kwenye baraza la mawaziri, walikuwa na nguvu kwa bunge, walikuwa wanaongoza mahakamani na idara za usalama. Kile amefanya sasa Rais Tshisekedi ni kuwa ameimarisha nguvu za serikali au za rais. Sasa ameikabili bunge, ana watu wake kwenye baraza la mawaziri, ameleta karibu waliokuwa kwenye upinzani. Na ukiangalia kwenye bunge wakati huu sasa, wale ambao wanamuunga mkono Rais Tshisekedi ni wabunge 400 kati ya 500. Sasa wakati huu Rais Tshisekedi ameleta watu wake kusimamia upande wa fedha, Nicolas Kazadi. Halafu watu wa Katumbi amewaleta Christophe Lutundula na Christophe Mwando upande wa mambo ya nje na upande wa upangaji wa serikali. Sasa amemleta akuwa mdogo wa waziri mkuu, amemleta kutoka kwa chama cha MLC cha Bemba. Halafu amejaribu kuwakilisha kanda zote za Congo, Equator, Bazair, Kasai, Katanga na Kivu. Naona upande wa North Kivu ambao hakuna udhabiti mzuri wa usalama, ameleta waziri wa viwanda, waziri wa elimu na waziri wa vyuo vikuu na utamaduni. Haya, ukiona waziri mkuu mpya Jean-Michel Lukonde alikuwa ndiye msimamizi wa Jekamin, ni kusema kuwa sasa upande wa madini utasimamiwa na mtu ambaye ana uzoefu. Pia ukiangalia amemleta Antoinette Nsambakola upande wa madini. Amewaweka upande wa idara za usalama, ana watu wake. Waziri wa mambo ya ndani akiwa ni General Daniel Aselo Okito ambaye anatoka kwa chama chake. Na ukiangalia upande wa ulinzi ana General Gilbert Kabanda ambaye pia yuko karibu naye. Kwa hivyo hii serikali inaleta kwanza udhabiti, pili inaongeza uwakilishi, na nakubaliana na dada yangu wa pale akisema kuwa haitoshi, lakini ni maendeleo, sababu safari ya kilomita 1000 inaanza kwanza, ni lazima
upige nyayo moja au ya pili na zingine ndipo ufikie pale. Kwa hivyo kuna maendeleo mazuri, kuna udhabiti. Sasa serikali haina mgawanyiko, ni serikali ya muungano, wana wenyewe wanaita muungano mtakatifu, Union Sacre. Kwa hiyo mimi naona kuwa pengine udhabiti unaingia, na kitu sina habari sasa ni udhabiti na usalama upande wa Nokivu na Katanga.
Haya, shukrani Profesa Fulbert na Mwamba. Tutatizama yale ambayo, kwa vile umesema serikali inaleta imani kidogo ya mabadiliko. Kwenye line ya simu vile vile tumempata bwana Ndeke Siri kutoka huko Kinshasa. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Bwana Ndeke Siri, karibu katika Live Talk. Nilikuwa niliuliza wenzako ambao wako huko Lubumbashi na Goma, kile ambacho wanaona kwa hii serikali mpya, kwamba kuna matumaini yoyote. Sijui wewe kama vile mchambuzi wa siasa, muundo wa hii serikali unauona vipi?
Unaona, wakati wanaunda serikali mpya inabidi kutazama na uangalifu sana, na watu wote wanatumaini hiyo serikali iweze kaendelea vizuri. Lakini kitu inakuwa saa kama inatuogopesha kidogo ni hiyo masikilizano inakuwa, hakukuwa masikilizano ndani ya parliament ya Congo,
ndani ya bunge
wa bunge wa Ndeke bali waliingia ndani ya Union Sacre, unakuwa hawayasikilizana. Wengine wanasema wanasikitika namna gani wanawaacha nje. Sasa unaona, wakati government haisikilizane na parliament itakuwa mzozo, mambo mingi itasimama. Ile ndio oga tunakuwa nayo leo.
Okay, lakini kwa vile unavyoiona serikali na watu ambao wameshirikishwa kwenye serikali hiyo, kuna matumaini kidogo?
Mingi ni watu wapya wanyatia ona kabisa kutumika kazi ya kiserikali kwa hiyo kianga ya juu. Tunatumaini jinsi wanakuwa na damu mpya, wanapasha kuwa na bidii pia ya kutumika vizuri. Sisi tunawapa bahati nzuri waweze wakaendelea mbele.
Haya kabisa. Nirudi kwake bwana Temba Jean-Pierre kutoka huko Lubumbashi. Nimesikia kwamba wewe umezungumzia zaidi, unasema kitu cha kuharakia hivi ni serikali iweze kuunda bajeti ili wafanyakazi wa serikali wasiwezi kupata matatizo. Lakini nataka kuuliza, tumeona kwamba wizara muhimu hapa kuna watu wa upande wa Katumbi na watu wa upande wa Jean-Pierre Bemba. Hatukuwasikia watu wa Martin Fayulu wa muungano wa Lamuka. Sijui kuna taarifa yote unayo kwamba kuna waziri ambayo anatoka upande wa Lamuka, na kama Lamuka ya Fayulu haikushirikishwa, nafikiri hakutokuwa na matatizo kwenye serikali mpya.
Ana sisi wakaaji wote wanakuwa nyuma ya serikali hii, na tunaangalia nani Lamuka iko na Katumbi na pia Fayulu. Lakini ukiangalia mzuri Mulamuka, watu wengi wiko nyuma ya Katumbi na Jean-Pierre Mbemba. Ile tunaona vile wao wanatuma wa ministri wao mwile government, tunazania vitu vitendeka mzuri. Yes, okay. Na populasyo yote, wakaji wote wanapenda vitu viende mzuri. Tunapenda vile hivi mkini endere mbele.
Hao ni kwa vile Katumbi ni mtu wa huko kwenu huko Katanga, ndio maana unasema
ndio hapa mwezi mwaka itakuwa maelekeo mwaka 2023. Nafai government ianze tena kutairisha mara moja kwanza kutairisha ile maelekeo, kwa sababu watu wote wanapenda maelekeo ifanyike ili tupate kuheshimia sheria ya mgini. Ile vitu vyote ni government inapacha kufanya. Sisi tunapacha kuwaunga mkono sisi wote wakaaji ili vitu viende vizuri na mgini yetu ipate salama. Kwa sababu unajua mwingine yetu ya huku kwa Afrika, kama kuko maelekeo itakuwa mbele, uchaguzi huu unakuja hivi, kunakuwa ni mzozo kila siku, mzozo ya sheria, mzozo ya vitu fulani fulani, itatukosesha kutahidisha mzuri ile mchaguzi. Jipande watu wote wai nyuma, ili tuende kuchaguzi mbio mbio na tuheshimie kushauri.
Sawa kabisa, bwana Jean-Pierre Mutemba. Kabla ya kurudi kwake Shushu na Magabe, tusikie wasikilizaji nao wamechangia kwenye mjadala wetu. Tusikie wale ambao wamechangia kwenye sehemu ya kwanza, maoni yao ni yapi.
Nam Patrick, majadiliano yanaendelea vizuri, na kwenye Facebook vile vile majadiliano ni mazuri. Wasikilizaji au wanaofuatilia wanatoa maoni yanayotofautiana katika sehemu mbili. Kuna wale ambao wanasema kutakuwa na mabadiliko na wale ambao wanasema hakuna matumaini, mambo yatakuwa yale yale. Kama Ibrahimu Jairos anasema ni wale wale tu, wale wa DRC wasitegemee mambo mapya makubwa ya faida kwa, kwa sababu naye anaonekana ana uroho wa madaraka, anajaribu kujijenga zaidi kwenye mizizi yake binafsi badala ya kujenga mazingira mazuri kwa maendeleo ya nchi na utawala bora wa kisheria na uwajibikaji juu ya kuwatumikia wananchi wa Kongo. Naye Machenji Lupemba anapatikana huko Katavi, Tanzania, anasema mimi ninaona Kongo kama wameunda serikali mpya na itakuwa na serikali kama serikali nyingine. Uhakika ni kwamba itawabeba vizuri wananchi wa demokrasia ya Kongo. David Seshenga anasema yeye yuko Muhenzi, Tanzania, Tanga, anasema baraza jipya la mawaziri nchini DRC halina lolote jipya, kwa maana matumaini ya wananchi kwa baraza hili ni kuimarisha ulinzi na usalama na watu wa Kivu na Beni na Butembo, lakini baada ya kutangaza muda mfupi tu baraza hilo yale yale ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa yakitokea, ni wa Kongo kuona yametokea tena na kuendelea vile vile. Basi maoni hayo ni wale ambao wanaona hakuna mabadiliko. Lakini Abdul Malik akiwa huko DRC mkoa wa Kivu anasema Rais Felix Tshisekedi ametanguliza mazuri na vile vile wakongomani wote wala hawana mashaka juu yake, maana alichoahidi anatimiza kimoja kimoja. Waziri mkuu aliyemteua Jean atafanya kazi kama rais anavyomwagizia na mambo yatakuwa barabara. Naye
shukrani sana Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud ametusomea maoni ya baadhi ya wasikilizaji. Nikushukuru sana bwana Fulbert na Mwamba, ni mshukuru pia bwana Jean-Pierre Mutemba kutoka kwa Lubumbashi, ni mshukuru pia vile vile Ndeke Siri kutoka kwa Kinshasa, na Shushu na Magabe kutoka kwa Goma. Ni washukuru pia wasikilizaji wetu walioshiriki kwenye mjadala wetu wa Live Talk leo.
Mlikuwa mnasikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk.
Na kabla ya kumaliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ifuatayo ni muhtasar wa habari, msomaji wako Abdishakur Abud. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuna zaidi ya watu 120 waliojeruhiwa mnamo wiki nzima maandamano ya kutaka kuondolewa kwa wanajeshi wa kulinda amani Umoja wa Mataifa MONUSCO katika jimbo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la Kivu Kaskazini. Shirika hilo linasema hospitali katika mji wa Goma na Beni zimejaa wagonjwa kupindukia uwezo wao. Taasisi ya kimataifa ya kushughulikia mizozo ICG, International Crisis Group, limeonya hii leo kwamba mzozo wa kisiasa wa muda mrefu nchini Somalia unaingia katika awamu mpya na ya hatari kutokana na mvutano mkubwa kati ya wanaomuunga mkono Rais Mohamed Abdullahi Farmajo pamoja na wapinzani wake. Onyo hilo limetolewa siku moja baada ya mapambano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi linalomuunga mkono kamanda wa zamani wa polisi wa Mogadishu. Eritrea imekiri rasmi kwamba wanajeshi wake wanawasaidia wanajeshi wa Ethiopia katika jimbo la kaskazini la Tigray nchini Ethiopia, lakini imeahidi kuondoa wanajeshi wake kutokana na kishindikizo kutoka jumuiya ya kimataifa kwa haraka iwezekanavyo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.